habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawidnida v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 30 May sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-16 mitirband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada muqdisho.
Waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoran karaan, laakiin waxa laga filaayo oo miiska yaalla oo dadka soomaaliyeed ay maanta kulley go-aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada. Taasa arrin taagan ah, waqtigoodii intooda badan waaba la soo dhaafay.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan tartanka doorashada Maraykanka iyo aragtida siyaasiyiinta Maraykanka ay ka qabaan dagaalka Gaza.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad. Markii aan madaxweynaha ahaa, Bariga Dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ah ayaa sheegtay in ku dhowaad 450,000 qof ay si qasab ah uga barakaceen magaalada Rafax ee koonfurta Gaza toddobaadkii lasoo dhaafay xilli ay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen dhulkaasi. Inka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa gabaad ay u ahayd magaalada Rafax, iyada oo qaar badan oo falastiiniyiin ah ay aadeen halkaasi kadib markii ay ka soo carareen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya ee qeybaha kale ee Gaza ka socda. hay-adda qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadkan ay la kulmeen daal, gaajo iyo cabsi joogto ah oo aanay haysan meel ammaan ah. hay-addu waxay intaasi ku daraysaa in aanay jirin rajo ku dhow xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha. Maraykanka qaramada midoobay iyo dhinacyada kale ayaa ugu baaqay Israa'iil in ay ka fogaato weeraro baaxad leh oo ay ku qaato magaalada Rafax, iyaga oo ka digaya masiibo bini aadanimo oo halkaasi ka dhacda, balse hogaamiyaasha Israa'iil ayaa sheegay in Rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin Xamaas, sida darteedna ujeedadoodu ay tahay in ay burburiyaan awoodda Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. Baarlamaanka dalka Georgia ayaa sheegay baarlamaanka dalka Georgia ayaa meel mariyay akhrintii saddexaad uguna dambeysay ee hindisa sharciyeedka sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socday dalkaasi. hindisa sharciyeedkan ayay dadka wax dhalilaa u arkaan in uu khatar ku yahay xorriyadda, dimuqraadiyadda iyo rabitaanka waddanka uu ku doonayo in uu ku biro midooda Yurub. sharcigu waxa uu u baahan yahay in warbaahinta ama xafiisyada warbaahinta iyo ururada aan dawliga ahayn iyo kuwa kale ee macaashdoonka aan ahayn ay isku diiwaangeliyaan wakaalado shisheeye marba haddii ay helayaan in ka badan 20% dhaqaalahooga oo dibadda laga siinayo. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay kahortegista waxa ay dowladdu u aragto galaangalka khatarta ah ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelanayaan ajaanibta iyo kahortegista dadka ajaanibka ah ee aan la garanaynin balse hoosta carqalad ka wada. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu mahad celiyey dowladda Maraykanka waxa ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah xilli uu martigelinayay wadahadallo uu salaasada maanta kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken magaalada Kiev. Blinken ayaa waxa uu dalkaasi gaaray saacado ka hor socdaal aan hore loo soo shaacin oo uu ku soo bandhigay waxa saraakiisha Maraykanka ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada Ukraine ay wajahayaan weeraro xoogan oo ay ciidamada Ruushku ku hayaan bariga Ukraine, islamarkaana ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo uga imanaya xulufada ka caawiya dhinaca difaaca. Zelensky waxa uu Blinken u sheegay in booqashadiisu ay ku soo aaday xilli adag oo bariga dalkaasi, halkaasi oo Ruushku xoojiyey weerarada uu ku hayo bariga gobolka Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi Ukraine iyo dhinaca bariga kaxiigada. Zelensky waxa uu sheegay in uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken helitaanka gargaar cusub oo uu Maraykanka Ukraine siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo difaaco dalkaasi Ukraine oo uu Ruushku weerar ku soo qaaday. Intaas dhigistayaal waxa imow idil warkii timid. Kadib isna gaar socotaan walaanta Soomaaliga VOA. Khubarada iyo hay'adaha la socda xasaradaha caalamka ayaa sheegay in colaadaha ka taagan dalka reer Falastiin gaar ahaan Gaza iyo Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay si weyn u kordhiyeen tirada dadka barakacay ee dunida. Labadii sano ee la soo dhaafay, hay'adda la socota barakacaha oo lagu magacaabo Internal Displacement Monitoring Center ayaa sheegtay in tirada dadka barakacay dunida ay gaadhay heer aan hore loo arag oo ku dhow 76 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin wadamada Afrika ee ka hooseeya Saxaaraha. Warbixin ay qortay wariyaha VOA da Lisa Schlein waxaa inuu haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Colaadaha iyo rabshadaha dunida ku soo badanaya ayaa keenay in tirada dadka gudaha wadamadooda ku barakacay adduunka oo dhan ay gaadhayso heerkii ugu sarreeyey abid oo lagu qiyaasay 75 milyan iyo 900 oo kun oo qof, iyadoo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda ama xarunta dabagalka barakacayaasha gudaha. Warbixinta waxaa lagu sheegay inay diiwaan gelisay iska horimaadyada ka socda meelaha ay ka mid yihiin Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dhulka Falastiiniyiintu inay yihiin meelaha ugu badan ee dadku ku barakaceen. Waxana ay sheegtay warbixintu in 3 meelood oo 2 ka mid ah barakaca cusub in ay ka dhasheen rabshadihii bilaabmay dabayaaqadii sanadkii tagay ee 2023, kuwaasi oo qalalaasa ka jiray 66 wadan oo dunida ka mid ah. Alexandra Black, agaasimaha hay'adda magaceeda loo soo gaabiyo IDMC, ayaa tiri 2 sanadood ee la soo dhaafay waxaanu aragnay heerar cusub oo cabsile oo dadka ku barakacaya wadamadooda gudahiisa colaadaha iyo rabshadaha dartood ay kor u sii kacayso. Xataa gobollo markii hore la filayay in isbedel uu ka jiro oo ay ka soo raynayaan. Bayaan ay soo saartay hay'addu oo la baahiyay ayaa lagu sheegay in malaayiin qof lagu qasbay inay guryahoodii ka qaxaan dhammaadkii sanadkii 2023. Warbixin laga soo xigtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in tirakoob ay soo saartay ay ku tilmaantay in barakacayaashu ay gaarayaan 2.6 milyan iyo 500 kun oo qof ay ku barakaceen gudaha dalalkooda dhammaadkii sanadkii 2022, marka la barbar dhigo 60 milyan iyo 400 kun oo qof oo qaxootiga oo ka cararay colaado iyo rabshado guryahoodii ku habsaday. Sida laga soo xirtay xafiiska IDMC, barakaca ugu badan ayaa Yurub ka bilowday sanadkii 2022, markii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalka Ukraine, sidoo kalena iskuul horimaadyadii ka socday ilaa haatanna ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dagaalkii ka qarxay bartamihii bishii Ebril sanadkii 2023, dalka Suudaan ayaa tirada barakacayaasha cirka ku sii shareeray. Dalka Suudaan waxa ugu horreyntiiba gudaha ku barakacay in ka badan 6 milyan oo qof, sanadkii la soo dhaafay tiradaasi oo ka badnayd isku geyn in ka badan 14 sanadood ee la soo dhaafay barakacii halkaasi ka dhacay. Waana tii labaad ee abid la diiwaan geliyo hal wadan oo sanad gudahood ay ku barakacaan. Sisent Asalini oo ka tirsan IDMC isla markaana falanqeeya arrimaha caalamiga ah ayaa yiri, sida aad ogtihiin muddo ka badan 1 sano ayaa laga joogaa markii mowjadaha cusub ee colaaduhu ay ka dilaaceen dalka Suudaan, ilaa dhammaadkii sanadkii hore tiradu waxay gaadhay 9 milyan iyo 900 kun oo qof. Tiradan ayaa ah tii ugu sarreysay ee aanu abid diiwaan gelino wadan keliya. Marinka qasa ayay hay'adda IDMC waxa ay ka diiwaan gelisay 3 milyan iyo 400 kun oo qof inay ku barakaceen 3 bilood ee ugu dambeeyay sanadkii 2023, kuwaasi oo qaar badan oo ka midihii ay dhowr jeer meelo kala duwan ka sii barakaceen. Waxaana sheegtay in tiradaasi ay ka dhigan tahay 17% wadarta guud ee colaaduhu ay barakiciyeen dunida sanadkaasi 2023. Waxaa kaloo warbixintu xustay in 1,700,000 oo qof oo Falastiiniyiinihi ay ku barakaceen gudaha qasa oo keliya. Suudaan ayaa sanadkii hore kaalinta koowaad ka gashay liiska 66 wadan oo ay ku dhex barakaceen 9,700,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi colaadii dartii. Waxaana ku soo xigta Siiriya oo ay ka barakaceen in ka badan 7 milyan oo qof, waxa ku sii xiga dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Kongo, Colombia iyo Yemen. Marka laga soo tago wadarta guud ee 8.3 milyan qof ee adduunka ku barakacay isku horimaadyada iyo rabshadaha dhamaadkii sanadkii 2023, warbixintu waxa kale oo ay sheegtay in 7.7 milyan qof ay ku barakaceen masiibooyin dabiici ah oo ay ku jiraan daadad, duufaano, dhulgariir iyo dab qabsaday keymo iyo duurjoog. Warbixintu waxa kale oo ay xustay in daadadkaasi iyo dabeylahaasi ay sababeen barakacii ugu badnaa ee abid ka dhacay koonfurta bari ee qaaradda Afrika, halkaasi oo duufaanka Freddy ay barakacisay 1.4 milyan qof oo ku kala baahsan 6 waddan.
Aad ayuu umaasan tahay Saare Ciidan Nuur oo nala socodsiinaysa warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha wada tashiga qaran oo ay ku soo qayb galeen madaxda dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. Gaar ahaan waxaa shirkan joogay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana furay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaase ka maqan shirkan maamul goboleedka Puntland oo madaxdiisu horey u sheegeen in ay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa iyo inta laga dhammaystirayo dastuur ay Puntland qayb ka tahay aftiina loogu qaaday. Kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay dhowaan wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid ah qodobada dastuurkana, mas-uuliyiinta Puntland waxa ay sheegeen in ay aqoonsiga kala laabteen hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Shirkan ayaa lagu waday in uu dhaco bishii hore, hase yeeshee dib ayaa loo dhigay. Wadahadalada ayaa imanaya xilli ay waddanka ka taagan yihiin kala aragtii duwanaansho ku saabsan wax ka beddelka dastuurka dagaaladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo u muuqda in ay xoogoodii xakad galay iyo xaalad bani aadanimo oo laga cabsi qabo in ay sii xumaato fatahadaha jira darteed. Haddaba qodobada looga hadlayay shirka ayaa Saare Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Daa'uud Aweys. Ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida iyo qaabka uu shirku u furmay.
Waad mahadsan tahay Zahra. Waa run kulanka madasha wada tashiga qaran dhowaan ayuu furmay, waxaana shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyadoo ay kala qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada. Shirka marka waxa uu ku furmay jawi aad u wanaagsan madaxda ayaana shirka ku guda jirta.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waqtigan?
Laba ajenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan. Ajendaha koowaad waxa uu noqonayaa arrimaha amniga ama dalbayaalka ka dhanka arrimicisada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgallo badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hooyeen. Ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardargeliyo howlgalladaasi maadaama ay muhiim yihiin dowladiska Soomaaliya in nabad Soomaaliya lagu soo asalaaxiyo. Qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka oo iyana ah qodob kale ama tiir kale muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya dhismaheeda, oo markaasi wadatashiyadu ay noqonayaan wadatashiyo rabaahiyo oo markaasi ay madaxda dowladada iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isweydaarsanaan, iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo daynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh ama baahiyo loo imi.
Waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada, ma joogtaa Puntland?
Dabcan waxaa shirka sida aan kuu sheegay shir guddoomanaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa kala qayb galaya waasiir wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya, ra-iisul wasaare kuxigeenka, madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir ay qayb galaan. Intaas ay qayb galaysa.
Waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in Puntland wakiilo ka socda ay joogaan?
Maya, kama aysan qaybgelin shirarka horena, kama aysan qaybgelin in ugu dambeeyay Puntland. Sidaad ogtahayna waxaa socday dadaalo ku saabsan sidii Puntland loogu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran.
Waa hagaag. Waxaad ka dhawaajisay in shirka labada ajende looga hadlayo dagaalka Al-Shabaab iyo arrintii wax ka beddelka dastuurka ay qayb ka tahay. Al-Shabaab waxaa jirta in weeraro lagu qaaday dagaalo ay ka socdeen deegaano badan. Hadda dad badani waxa ay sheegayaan in muddo kadib dowladda dadaal markii ay sameysay haatan gaabis fara badan uu ku yimid dadaalkaasi dowladda iyo Al-Shabaab dagaalada ay kula jirtay. Marka maxay yihiin waxyaabaha haatan dagaalka Al-Shabaab hadaan soo qaadano si gaara looga hadli doono?
Dabcan dagaaladaasi horumar wanaagsan ayaa laga sameeyey. Sidaad ogtahay dhul fara badan oo aada u ballaaran ayaa isku furmay, هدي أرى لو هو قاعد يعرض كذا حياة رأت مجالد المقدس وحاسين بجالد وحسين مريان مر هذا قصة مجالد المقدس ولا يصير بخور كيلومترا بروكاس هذا نوادو لقى حري خواريش تاع الشباب دورزنا بجالد سوى أي ودا سيدا تركت هاي قول جلدا بجانب بدن حياة جرى الحري حاسن وح صعدة كلي أما دورد هاي قدر يسوى دردر جلين ودجرة أو دورد اللي حي دورد ولا كده شعب وتوت قاعد طالما يان في مركز في لاسو دمشقرا ويجينا كاتن دجال كاسي وقدام بنتي أرجسنا لغة سورية صومالية لكن هو نقدو نبات مركزي دموع ومدة صومالية يوليك دبل كويد
دجال كوجك سدسيدا ضد بدن يكون أن دعونا يان إن الشباب نرجال علنا إسواق عدى وقت يدي كدب إن حريع أيضا والروح يجنا يك جسنا بليه لصور دافي مالها قارك دب أي أول وريجين تاسيم حد كلا ده
طبعا صح معها اللي رضيع سواء وجوسري صحنا مع اللي رادو قواريس تدي بيوقع سبين دجال إذا الله خص صح معها هدي هدي بو إنتو أنا بقى عش عشوار تود دجال إذا دجال كنا عين ورجال ده بعدات يسا هرمك إذا ما دخل قبل تسوى معي إسمعني ماشي يجول عن مكة ورجال كسي اللي صدق مرة صح معها
واتها أرنت الدستور كم حال وجه للدونا شركة
طبعا لما نسيت الدستور كا لما نسيت الدستور كا وقضت تاعنا مدبر أو مدرسة سعودية أو شغلة سعودية سعته مدى مدام دوان العتيقي أما لما المري أفر قضت ومهمة وحال سيدو دجال يا قضت بلا كلا عطان مكة وان وحال جهل دوان عسيبي هوش كمان لما نسيت الدستور كا لوضع بعضنا لها تلوين اللي سقط درسنا
واتهي ما دام بنتلان اي كما قانتها شركا وقت يدي لصور دافة شركة قاركود اي سجوغين محا اغاقر شاسن دولد دا ان انك سو شركة هاتن او فرميبا ان محوية تلابة دي حكتو او مامل قبالة دي دو نميستران
لو غان لكرو ايها دل طبعا سيدان غارك وغوشا جاي دولد خدراتي سوماليا ماتي مرتقاتي سيدني سيدامان دولد دولد دا ايو فدسي دلالان ويوصعدان سي لو حقي جين لعين دمان بقي وها Soomaali ka kooban tahay ee ku yeeshay wadashiyada qaran ee masiirka dalka lagu go'aaminayo.
Ada Humatsin yahay wasiirka warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Weyse oo warramay saare Cabdiraxmaan halka kala socoteena walaanta Soomaaliga ee VOA. Hadaba shirkan iyo ajendaha looga hadlayo ayaa Harun Macruuf waxa uu ka wareystay Professor Afira Ilmi oo horay u ahaan jiray agaasimaha xarunta cilmi baarista Heritage shahaadana cilmi baaraka jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho.
Wallahi horta markaas oo dad Soomaaliya oo madaxa ay isku yimaadaan oo isku istaagaan naga hadlayo aniga waxaan arkaa inay wax fiican tahay oo ay taanto in marka iskalinta isugu yeerto ay leedahay bal isku imaada oo saas wada hadla marka xoogaa horumar oo waydaan dambe noqontay way jirtay dabcan ayay san dhamaanayn hadda fulihii oo maamulka goboleedyada laakiin xataa intii markii wada joogtay aan muddadan kala magnayd oo dhuntiina xogtoodu ilaa xad banaan kasta taalin issues waaweyn aana hor yaalla marka waxaa isla ina isku yimaadaan itself oo wax fiican
way marka ajendayaasha laga hadlayo waxa ugu waaweyn baa la yidhi inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka ma yihiin ajendayaashii saxda ahaa ee laga hadlaa xilligan
ani kulley waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo xoro karaan waxa laga filayo oo miskiyaana oo dadka Soomaaliyeed ee maanta kulli go'aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamulka goboleedyada taas arrin taagan ah waqtigoodii intooda badan waa wala soo dhaafay waxaa la siiyey maaragtay extension time baa la siiyey waqtigii la siiyeyna oo meeka hadda doorashada noor ilaaba inay ku dhacdo inay ku dhacayso marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas waa dhici kartaa kuwa kale inay soo raacaan
haddii aynu xasuusino dhageystayaasha kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo cod ah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah bisha novembarna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada marka arintaasi qorshahaas may ku socon karaan ma dhici karaan doorashooyinkaasi marka fiirso
xaaladda hadda juun waxa uu naga xigay waa maalmo doorashooyin oo local oo maaragtay degmooyinka ana hadda de infrastructure ku dhici lahaayeen maamul soo dhin waxaan intee u baahan shaqo badan shaqadaasna hadda ima muuqato aniga marka hadii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwii loo kala qaaday ay saddex inna afar shan tabil oo soo socota kuwii maamulada gobollada sida ku dhacayaan ayagana waa ila adag tahay marka waa markii horena waxaa la sameeyey waqti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo haddana de tii unbaa ka daba timid marka waxaa lagu qasbay yahay in go-aanka dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan la gaaro marka waxaan isleeyahay aniga arrintaas aada suurtagal maaha de wixii shaqayn karaa aa soo bixi karaa marka
arrimaha dastuurka horay way ugu heshiiyeen in maxaa ku idhaahdaa lagu socdo dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka inkastoo shirarkii hore ay ka maqnayd Puntland markii afarta cutub wax laga bedelina dabcan Puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xalin karaa
wallaahi horta arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayaga oo ayaga siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas marka qoladaani waxaan ka qabnaa arrintaas hadda ma u malaynayo inay dhili doonaan wax badanna maba laga bedelinba intii lagu heshiiyey ayuunba hadda waa la waday marka horta qoladan aslan hadda joogto afarta I think dood ma haystaan xoog leh inay dastuurka ama waxyaalo kale kuriyaada midda ah Puntland waa maamul oo maamulada dalka kamida oo weliba ku waaweyn kamida mana laga maarmo qof hadda laga maarmana soomaaliya siyaasadeedmaba ku jirada waxa ay go-anayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala nifaasho oo go-aan lagala gaaro oo aakhir kulley uu mesijiidkaas waxbaa ka imaan doona ayay soo hori doonay marka I hope inay dowladdu haddaba ay kuwan suu keentay ayadan u raadin doonto sasaan jeedaya
waaye dhinaca amniga su-aasha ugu dambeysa haddii aan ka dhigo dagaaladii al-shabaab dib ma loo bilaabi karaa su-aasha ugu weyn waa taas haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin
wallaahi arrinta xogteeda anugu mahayo dee meesha culays fara badana dabcan kasoo noqday intaa wixii ka dambeeyena dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin nagana de wixii xogta publica un baan go-aan ku gaari karnaa marka waa la samayn karaa iyo lama samayn karo midna kuma dhihi karo laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og dhaqaaleheedana og farsamadeeda iyo ciidankeedana og hadday u aragto maybe inay saa samayn karto laakiin runta marka loo hadlo wax arrintaa la xiriira oo ka dambeeyey markii hore diwaaqadii al-shabaab ka labiixay dibna markii dambe in badan gobollada looga baxbaxay marka ishugaas waxaan anugu u fahamsanaa inay dowladdu u samaynayso dib u habeyn ciidamadii iyo wax noocaas oo kalaa ma la soo dhameeyey ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahayo hadda
aad ayuu mahadsan yahay rofesor afiira cilmi oo u warramayay haruun macruuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a iyadoo dhowaan uu maraykanku go-aansaday in uu hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha hubka ee uu u diro israa'iil dagaalka khaza ayaa hadda noqday qayb ka mid ah hadallada kulkulul ee la isku adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada maraykanka donald trump madaxweyne hore maraykanka ayaa ku biiray siyaasiyiinta kale ee xisbiga jamhuuriga kuwaasi oo dhaleeceeyey ninka ay siyaasadda ku loolamayaan ee madaxweyne biden oo qaatay mowqifka hakinta shixnadaha hubka israa'iil veronica beldes ayaa warbixintan soo diyaarisay waxaana inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
waxa israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh iyadoo la xusayay maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso dhanka kale ee xuduudana barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana xamaas oo militariga israa'iil ay ku qaadayaan rafax
waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xoogan saameyn ugu leh doorashada Mareykanka. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ka hadlay dagaalka Israa'il iyo Hamas mar uu sabtidii magaalada Wildwood ee gobolka New Jersey kula hadlay dad gaaraya 100,000 oo taageerayaashiisa ah.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza hadii aan joogi lahaa aqal ka cad. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxa ka jirtay nabad aan horey loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'il sabab la xiriira weerarka Rafah. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka.
So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese,
qaran ahaan markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii Pearl Harbor, dagaalkii aan kula jirnay Jermalka iyo Japan, waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqeyntii Hiroshima iyo Nagasaki ee hubka nukliyarka. Taasi waxay ahayd go'aan sax ah si Israa'il bambaanooyinka ay u baahan tahay si uu soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldarraysato, lana shaqeeyo si khasaaraha loo yareeyo. Laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid ah shixnadaha hubka la hakiyay, warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kongareeska Mareykanka ayaa ku guuldaraysatay inay soo bandhigto in Israa'il ay ku xadgudubtay sharciga Mareykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto Hamas. Xogeyaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa TV-ga NBC u weydiiyey in Mareykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafada yihiin.
No. We don't have double standards. We treat Israel, one of our closest
allies. Man laba wajirayaan waxaan ula dhaqannaa Israa'il sida mid ka mid ah xulafadeena iyo saaxiibadeena si la mid ah sida aan ula macaamilno dal kasta. Marka aan helno war qeexan waan samayn doonaa, laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo. Senatorka madaxa bannaan ee bidixda fog Bernie Sanders oo kasoo horjeeda habka ay Israa'il dagaalka u wado ayaa u sheegay TV-ga NBC in uu qabo in Israa'il aysan Mareykanka ka helin gargaar kale oo military.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. 2/3 of them.
5,000 oo Palestiniyiin ah ayaa dhintay. 77,000 oo kalena waa dhaawac. Kuwaas oo 3 meelood laba ay yihiin haween iyo caruur. Taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh. Waa mid la filayay asbuucan in Joe Biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo oo caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha Kongareeska ee jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid a shixnadaha hubka ee la siiyo militariga Israa'il.
aad ayuu masihi maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idinla socodsiinaya warbixintaas halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay.
VOA.
halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idiinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqanay gurdhu aad maqli doontaan waxaa ka mid a doodii gabneed iyo xubno kale oo kala duwan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ku dhowaad 450 kun oo qof ay si qasab ah uga barakaceen magaalada rafax ee koonfurta khaza toddobaadkii lasoo dhaafay xilli ay ciidamada israa'iil gudaha u galeen dhulkaasi in ka badan kalabar dadka reer khaza ayaa gabaad ay u ahayd magaalada rafax iyadoo qaar badan oo falastiiniyiinta ahna ay aadeen amaba ay tegeen halkaasi kadib markii ay ka soo carareen dagaalka israa'iil iyo xamaas ee qaybaha kale ee ka socda gaar ahaan waqooyiga khaza hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in dadkan ay la kulmeen daal gaajo iyo cabsigelin joogto ah iyagoo aan haysan meel ammaan ah oo ay u hoydaan hay-addu waxay intaasi ku dartay in ayna jirin rajo ka dhow xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha maraykanka qaramada midoobey iyo dhinacyada kale ayaa ugu baaqay israa'iil inay ka fogaato weeraro baaxad leh oo ay ku qaaday rafax iyagoo ka digay masiibo bini aadamnimo oo halkaasi ka dhacda balse hogaamiyaasha israa'iil ayaa sheegay in rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin kooxda xamaas islamarkaana ujeedadoodu ay tahay in ay gebi ahaanba burburiyaan kooxda xamaas siday hadalka u dhigeen baarlamaanka dalka georgia ayaa sheegay amaba meelmariyey akhrintii saddexaad ee una dambeysay hindise sharciyeedka sababay kala qaybsanaan iyo mudaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socday dalkaasi hindise sharciyeedkan ayaa dadka wax dhaliilaa ay u arkaan in uu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo rabitaanka waddanka oo ku doonayo inuu xubin kaga noqdo amaba ku biiro midooda yurub sharciga ayaa ku qasbaya warbaahinta iyo ururada aan dawliga ahayn ee 20% wax ka badan dhaqaale dibadda ka hela in ay isku diiwaangeliyaan inay yihiin wakiilo ururo shisheeye dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay ka hortegista waxa ay u aragto galaangalka khatarta ah ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelanayaan ajaanibta iyo hay-adaha shisheeye madaxweynaha ukrain volodimir zelenski ayaa uga mahad celiyey dowladda maraykanka waxa ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah xilli uu martigelinayay wadahadal uu salaasada maanta kula lahaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken magaalada kiyev blinken waxa uu dalkaasi ukrain gaaray saacado ka hor socdaal aan hore loo shaacin oo uu kusoo bandhigay waxa saraakiisha maraykanku ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada ukrain ay wajahayaan weeraro xoogan oo ay ciidamada ruusku ku hayaan bariga ukrain islamarkaana ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo imanaya kana imanaya dhinaca xulufada ka caawiya difaaca zelenski ayaa waxa uu blinken u sheegay in booqashadiisu ay kusoo aaday xilli adag oo dalkaasi halkaasi oo ruushku xoojiyey weeraro uu ku hayo bariga gobolka kharkiif ee waqooyiga dalkaasi ukrain iyo meelo kale zelenski ayaa sheegay in uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka blinken helitaanka gargaar cusub oo maraykanka u gaarsiiyey ukrain sida ugu dhaqsiyaha badan sida loo xoojiyo ciidamada ukrain ee difaaca ku jira dalkaasi intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a dowladda maraykanka ayaa ugu baaqay iiraan isniintii inay joojiso hubka aan hore loo arag ee ay siinayso fallaagada xuuthiyiinta yeman taasoo awood siisay dagaalyahanadooda inay weeraro ka fiirsasho lahayn ku qaadaan maraakiibta ku sugan badda cas iyo meelo kale warbixin ay v o edu arrintan ka qortay waxaa inoo haysa falastiin axmed iimaan
ku-xigeenka safiirka maraykanka robert wood ee qaramada midoobey ayaa u sheegay golaha ammaanka in haddii ay rabaan in ay horumarka sameeyaan soo afjarista dagaalka sokeeye ee yemen ay si wada jir ah iiraan ugu cambaareeyaan doorka ay ku leedahay xasilooni darada yemen iyadoo lagu adkeynayo in aysan ku dhuuman karin dhabarka xuutiyiinta waxa uu sheegay inay jiraan caddeymo badan oo muujinaya in iiraan ay xuutiyiinta siinayso hub casri ah oo ay ku jiraan gantaalada balistiga iyo kuwa kuruuska taasoo xadgudub ku ah cunaqabateynta qaramada midoobey si loo caddeeyo buu yidhi walaaca golaha ee ku saabsan xadgudubyada joogtada ah ee cunaqabateynta hubka waa in aanu samaynaa wax badan si aan u xoojino fulinta iyo ka hortagga cunaqabateynta xutiinta ayaa sheegay in weeraradooda ay ku qaadayaan maraakiibta maraaya badda cas iyo gacanka cadmeed ay uga dan leeyihiin inay Israa'iil ku cadaadiyaan inay soo afjaraan dagaalka ay kula jiraan Xamaas ee Qasa, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 35,000 oo qof oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka Qasa. Dagaalka ayaa bilowday kadib markii dagaalyahanno ka tirsan Xamaas ay weerar ku qaadeen Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen 2,200 oo qof, 250 kalena ay qafaasheen, sida Israa'iil ay diiwaan gelisay. Xuutiinta ayaa in ka badan 100 weerar ku qaaday maraakiibta martabada cas, halka markabna ay qabsadeen mid kalena ay quusiyeen tan iyo bishii Noveembar, sida ay sheegeen maamulka badaha Mareykanka dabayaaqadii bishii hore. Weerarada xuutiinta ayaa hoos u dhacay 7 lasoo dhaafay, iyadoo Mareykanka iyo Britain ay duqeymo cirka ah la beegsadeen xuutiinta. Maraakiibta martabada cas iyo gacanka cadmeed ayaa hoos u dhacay halista badda ka jirta awgeed. Hannes Grandberg, ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Yemen, ayaa uga digay golaha in colaadu ay sii socoto inkastoo ay hoos u dhaceen, buu yiri weerarada lagu haya maraakiibta ganacsiga iyo kuwa militariga ee ku sugan badda cas, gacanka cadmeed iyo badweynta India, iyo dhanka kalena inay hoos u dhaceen tirada duqeymaha diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ee bartilmaameedyada Yemen. Waxa uu tilmaamay in ay ku dhawaaqeen xuutiyiinta inay ballaarin doonaan baaxadda weerarada, isagoo arrinkaasina ku tilmaamay daandaansi walaac leh iyadoo lagu jira xaalad markii horeba kacsanayd. Safiirka Ruushka Vasili Nabensia ayaa golaha u sheegay in ku dhawaaqistii Israa'iil ee 6 May ee ahayd inay bilaabayso howlgalkeeda militari ee koonfurta Qasa, gaar ahaan magaalada Rafax, halkaasi oo 1,200,000 oo Falastiiniyiin ay u soo doonteen badbaado, ay sare u qaadaysa xaaladda sii xumaanaysa ee gobolka. Shaki kuma jiro, buu yiri, inay tani saameyn ku yeelan doonto xaaladda biyaha Yemen ku xeeran, wuxuuna ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo duqeymaha lagu haya maraakiibta ganacsiga iyo fal kasta oo kale oo carqaladeyn ku ah socodka badaha, ayuu raaciyey safiirku. Wuxuu si xoogan u dhaleeceeyey Mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka, isagoo sheegay in weerarradooda gardarrada ah ee Yemen ay jabiyeen axdiga qaramada midoobay. Wuxuu sheegay in ay uga sii dareen xaaladda markii horeba cakirnayd ee ka jirta badda cas. Dagaalka u dhexeeya xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda Yemen oo gacan ka helaya isbahaysiga dalalka Khaliijka Carabta ayaa soo socday tan iyo sanadkii 2014. Xuutiyiinta ayaa ka soo firxaday buuraha, waxayna qabsadeen inta badan waqooyiga Yemen iyo caasimada dalka Sanaca, waxayna ku qasbeen dowladdii caalamku aqoonsana inay u qaxdo dalka Sacuudiga. Tan iyo markaasina in ka badan 150,000 oo qof ayaa lagu dilay rabshadaha Yemen, halka 3 milyanna ay ku barakaceen. Dagaalada Yemen ayaa si weyn hoos ugu dhacay tan iyo bishii Abriil 2022, markaas oo xabad joojin la gaaray, laakiin weli waxaa jira meelo colaaduhu ay ka sii jiraan oo dalka oo dhan ah. Grandberg waxa uu xusuusiyey golaha in bishii Diseembar xuutiyiinta iyo dowladda Yemen ay qaadeen tallaabo geesinimo leh oo horey loogu soconayo si loo gaaro xal nabadeed, iyagoo ku heshiiyey ballanqaadyo taxane ah oo bixin doona xabad joojin dalka oo dhan ah, hubinta gargaarka bani aadamnimo ee aadka loogu baahan yahay, iyo in la bilaabo hannaan siyaasadeed oo colaadda soo afjara. Si kastaba ha ahaatee, madaxa bani aadamnimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa ka warbixiyey heerka cunno yarida ba'an ee dalka oo dhan ah ee aadka u sarreysa, taasoo la filayo in ay ka sii darto inta lagu guda jiro xilliga ay hoos u dhacayaan dalagyada beeraha laga bilaabo bisha Juun. Griffiths ayaa sidoo kale walaac xoogan ka muujiyey daacuun ka dilaacay dalkaasi oo si degdeg ahna uga sii daraya. Waxa uu soo xigtay warbixinada 40,000 oo qof oo looga shakisan yahay kiisas daacuunka ah iyo in ka badan 160 dhimasho ah. Kor u kac weyn ayaa jira, buu yiri, tan iyo bishii hore. Inta badan meelaha ay xuutiyiintu maamulaan ayayna arrintani ka dhacaysaa, halkaasi oo boqolaal xaaladood oo cusub laga soo sheegayo maalin kasta.
aad ayuu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixinta silka kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. تكنولوجيغا كوشا غيان جراد كمعمل كاسيدا تشات جي بي تي ايه اد لو برنايا تكنولوجيغا ايا بلابي انو بدلو مستقبل كسوق الشقادة ايه مرايكنكا تدكا قار ايا كوال والقبا انو كينو شقالا ان بحسنها سيشي كوكلا ايا ارك مستقبل افتيما ايا او دحمر بن ادم كا ايا جراد كمعمل كا سيدا وريها فيو ويدا ماكسيم ارمس كوساو الرميو تكنولوجيغا ايا مدردير بسامين كسولها شقالها الدوني دا متقرنيا سوغو شقوين ابوري كوكلا نبربوريي خبرات ايا هاد سيد دراسة دينيا اني ساداليان سيدا جراد كمعمل كاي وبدلي دونو سيدا اينو شقينو سانجاي باتنياك وحو كتر سيه معد كبروكينجز خطك زومكا ايو فيوي دوغو الرمي
The jobs that I had highest risk in the beginning are really entry level jobs. Marketing, research analyst.
Shaqooyinka khatarta ugu badan ku jira xilliga bilowga ah waa kuwa hoose, kuwa sida fudud technology-ga loogu adeegsan karo waxaa kamid ah falanqeeyayaasha ganacsiga suuqa, kalkaaliyaasha cilmi-baarista iyo falanqeeyayaasha maaliyadda waa kuwa sida fudud technology-ga loogu sameyn karo ayuu yiri. Hase yeeshee khubarada qaarkeed ayaa sheegay in markii horeba ay yaraayeen dadka qaata tababarada shaqooyinka xilligan lagu sameyn karo garaadka macmalka. Susanna Baylor waxay ka tirsan tahay at the International Federation of Robotics.
We're also looking at rather
Waxaan ka hadlaynaa waa shaqooyin baaba'ay maxay yeelay ma jirto cid shaqadaasi loo tababarayo. Tusaale wanaagsan waa sida la xamadlayaasha oo kale sida darteed waxaan isticmaalnaa robotka si booska loo buuxiyo iyaga oo sidii loo baahnaa shaqada la xamada u qabanaya ayay tiri. Abigail Gilbert waxay ka tirsan tahay macadka Future of Work. waxay sheegtay inay jiraan waxyaabo technology garaadka macmalka ah aanu sameyn karin.
There is still a strong demand and a persistent demand for communication, critical thinking, leadership within businesses.
Wali waxaa jira dalab xoogan oo ay dadku u qabaan wada xiriir, fikir wax dhalili kara iyo hoggaamin ay meherad yeelato. Marka hibooyinkani waxay ku kooban yihiin dadka, waxayna muhiim u yihiin suuqa shaqada ayay tiri. Shandali oo ka tirsan jaamacadda Niagara ayaa sheegay in garaadka macmalka ah aanu tagaynin sida ugu wanaagsan ee aad shaqo ku heli kartaana ay tahay in garaadka macmalka ah aad khabiir ku noqotid.
People who understand the machine will have their abilities so tremendously magnified. Some of them are going to be content.
Dadka sida wanaagsan u fahmi kara mashiinkan ayaa awooddoodu sii kordhaysa. Qarkood waxay noqon doonaan kuwa wax uriya oo samayn kara waxyaabo gaara sida qoraalo, muuqaalo, videoyo iyo barnaamijyo kale ayuu yiri. Iyadoo haddaba arrintaas isha lagu hayo ayaa aqalka cad ee Mareykanku qorsheynaya inuu kordhiyo tirada dadka ku takhasusay adeegga dawladda federaalka oo uu gaarsiiyo 500 oo qof sanadka soo socda. dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka intaanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay maxamed cabdixasan sandheero inoo la socodsiinayo xubintaasi amuraha Mareykanka halka kala socodsiina waa laanta soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dadaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalood naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
halka dhigisana kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu booqasho rasmi ah ku tegi doono Shiinaha dabayaaqada toddobaadkan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinaha ayaa sheegtay in Putin uu Khamiista ku tegi doono Beijing booqasho laba maalmood ah oo uu ku casuumay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. Safarka ayaa noqon doona booqashadii ugu horreysay ee Putin uu ku tago dibadda tan iyo markii dib loo doortay bishii March markiisii shanaad, waana booqashadii labaad ee uu ku tago Shiinaha lix bilood gudahood. Waxa uu horey u safray oo u tegay Beijing bishii Oktoobar si uga qayb galo kulan ku saabsan hindisaha madaxweyne Xi Jinping ee loo yaqaano Belt and Road, kaas oo la bilaabay 2013 si kor loogu qaado ganacsiga iyo maalgashiga iyada oo la wanaajinayo xiriirka iyo jidadka isku xira Shiinaha iyo adduunka intiisa kale. Toddobaadyo un ka hor, intaanay ciidamada Ruushku ku duulin Ukraine bishii February sanadkii 2022, Xi Jinping iyo Putin waxa ay saxeexeen ballan ay ku sheegeen iskaashi laba geesood ah oo aan xad lahayn. Beijing ayaa tan iyo markaasi noqotay Moscow saaxiibkeeda dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee ugu dhow tan iyo markii dalalka reer galbeedku ay Ruushka cunaqabateen ku soo rogeen markii uu ku duulay Ukraine.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Toddobaadkan waxaa 2 sano ay u buuxsantay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii dib loogu doortay madaxtinimada dalka. Waxaa jiray ballanqaadyo uu madaxweynuhu ku dhawaaqay intii uu ku jiray ololihiisa dib u doorashada, sida arrimaha dastuurka, dagaalka Al-Shabaab iyo Soomaali heshiis ah. Haddaba maxaa ka hirgelay ballanqaadyadii uu madaxweynuhu ku dhawaaqay xilligii doorashada? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Shaatici Maxamed Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Hiiraan, iyo Cabdiqadar Cabdullaahi Faarax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Shaatici Maxamed Yuusuf.
Bacdil Salaan, madaxweynaha ballanqaadka uu ballanqaaday waxaa ha yaraato usurtaaba ma jiraan, hal xabo ama laba xabo oo maanta la sheegi karo madaxweynuhu waxaa usurtaaba la yiraa madaxweynuhu ma jiraan.
Waa maasantaha Cabdiqadar.
Bismillah, marka hore waxaan salaamaa bahda v o a dhammaantood. Haddii aniga ra'yigayga ku cabiro, ninkan walaalkaya sida hadalka uu ku horreeyay uu yiri, aniga waxaan aaminsanahay in yacni waxyaabo badan oo la taaban karo dowladdan oo hoggaanku yahay mudane Xasan Sheekh Maxamuud wax badan inay usoo kordheen. Haba yani dowladihii ka horreeyay broseska ha wadaan, laakiin hadda asiga xafiiska fadhiyo saxiixiisa uu shaqaynaya ayay ku dhacday in maaragtay dastuurkii la ansixiyo, in maxaan ku dhahdaa ciidamadii Eritrea jiray laga keeno la howlgeliyo, in maxaan ku dhahdaa cunuqabateyntii Soomaaliya la qaado, in maxaan ku dhahdaa aan ku biirno bariga Afrika. Yacni waxaa ka qurux badan intii loo tiri lahay sanadkiisa iyo maalmihiisa, waxaa ka qurux badan muxuu qabto qofka in la yiraah. Aniga waxaan ku ammaanaa 100% shaqada hadda uu qaranku u haayo. Meelo badan waxaa jirta oo 2 sano ka hor aan la tegi karin, oo maaragtay colaad jirta awgeed aan loo tegi karin, maantana la tegi karo. Shaladana ugu dambeysa maxaan ku dhahdaa sida gobolka Hiiraan oo kale meelo badan lagu soo qabsaday caalamisaarkii ugaas oo kale.
Maxamed Yuusuf, waa maqlaysaa sida uu hadalku dhigay Cabdiqadar haye?
Horta walaalkii waa maasiyacnaan. Walaalkii wuxuu sheegayaa bariga Afrika madaxweynuhu isagoona waqtigiisa una joogin ee horta tasbiir gashay dokumenti loo iibo ahay madaxweynaha. Waxaan ku cadaynaa hadda beledweyne joogna Hiiraan dhulkan aragto maanta ugaaska lagu soo caalamsaare anaga horeyna u imano u gaawacanay madaxweynuhu intuu noo yimiday Soomaaliya wuxuu isu weysay masabku nagu maamuusay Soomaaliya isu weysay go-aan lamidan ay qaadan lahayd go-aankaan qaadanay. Waxay soo degelay waxaa ka mid a ciidamadii madaxweynaha qaranka loogibu isku qafnaayo dalka iyo deegaanka difaacay afromey ka soo baxay dhulkii soo baneeye.
Waa maasantahay haye Cabdiqadar, waa maqlaysaa Maxamed Yuusuf siduu hadalka ku dhigay
jawaabtaada? Aniga waxaan ku tali lahay shacabka inay taageeraan dowladooda, ay go'siiyaan maxaan ku dhahdaa taageero buuxda siiyaan madaxweynahan. Waxaan leeyahay madaxweyne wadan 30 sano iyo 30 dhowr sano burbursanaad maanta madaxweyne u tahay, yacni u dadaal oo wixii maaragtay aad kaalintaada ka qaadi karti ka qaado. Waxba maaragtay in maalin walba isxaaq xagtaa wax qurux badan ma ahan, أنا وحنا أمسنا هاي ما أنت هدو حسن شيخ محمود بوس كان قارب بري أنا حسن أهان ما كان الله صومالي كان الله ما أنت بوس كان هدو قارب بري من الحين هكلو إمام الله سيد لما يستراء مركوان وكم هسون تايو حسين
هاي محمد يوسف
مدحونا وحوق بصوم ساكع شقنا مجران صوت حكوا عدينا قول كي شلي أصوت جوها تالحورة قيبا كاملة هذا دبلو قبسوني قول كان وحوين مدحوينو ساكي وحو قبطو ساكي فقار لي ما دستور كل أنسحي هموش يبود لي واكا مغانتهي لاسكو ماشو سومال لي ومغانتهي يو أنسحي يو مداشا شركة هذا اسكو يري يو إمانا يواي قيبا تضا كجرتو وحوين بلشدة قيبا تضا هاي ستاوحي كاملتهي إنا دستور كو أنسحي ساكي أنا سومالو قمين maamul goboladeed hata in isla hayn midbo meel ka baxay saaka in walba gaashaan oo dawladda diriska oo nafka raadinayo marka waxaan cadeynayaa madaxweynuhu saaka wuxuu ku faan wax ka jiro dagaalkaan oo wada hadaana diba qulki loo qabsanayo dadkii askartii la leeyahay diba qulki lagu noqonayo waxa dareemaysa dhibaatooyin maraxsan marka waxaan sheegayaa ana wax qeyl madaxweynaha oo maadan
waa maasanta waa maqlaysa maxamed wuxuu leeyahay abdulqadir oo hata maamul goboladeed iyo dawladda dhexe wada shaqeynteeda mugdi ayaa ku jiray
أنا وحنا لا مقدشو عد ولا بأباهن تاعي ما كان مقدشو لا وحنا كودا دولة الصومالي سلجيل ومقدشو مقدشو قبل ولا بأباهن تاعي سومال لاني أباهن تاعي بول لاني أباهن تاعي جوب لاني أباهن تاعي وذا جر إن وحلو قبطان جعلاني قال لنا قرب قال مدحوينها
وسوق وجبيننا محمد يوسف أران كوكر مريا لا بس أنا ومدحوين حسن وحفيز كجوا واحد تري وح موقضا لقبت ملان مدة قدمان محل في الكرة
horto walaalkii waa maasantahay madaxweynuhu horto waxa kamid ah galinyaradii toos u kaambeenkiisa kamid ahay waqtigii juudiga badan ku bixiyay kuna faraxsanay maanta inuu madaxweyne u noqdo hadii intaas laga soo gudbo madaxweynuhu wax ala waxii Soomaali laba sano oo taageero oo naga helo Soomaali ee dagaalka heel aan ku siin oo ku waayay hadda kadibna waxba kuma qabadayo taas ana ku cadeyna sababtoo madaxweynuhu shalay markii loo qiibay ciidan qaran isku qafsan oo dawladdu leedahay loo qiimo garta waxa dareemi kartaa madaxweynuhu awooddi ciidanka sida waxa weeyaan ciidan marka maqashay baahidu dhibaatada ka jirta qulka iyo wax ka badka waxa laga rabaa duruf kasta in sida loo manager garee
qamaasanta haye een
abaqada een horta hadii qof dhalin loo raadinaa waa wax kasto waa lagu tilmaami karaa madaxweynuhu waa xukuumadda ninka ugu sareeyo ciidanka waxa ugu hooseeyo 12 sanadooda ugu hooseeyso ma aha inuu asiga ciidankii taliye ciidankii yahay maxaan ku leeyahay madaxweynaha ka yahay madaxweynaha ka yahay ma aha ciidankan ciwa ognaana ka dad badan qilaaf ku dhaxwado saraakiil badan maxaan ku leeyahay lagu gooyay wado aan dareemi kara laakiin maalin isla xisaabtamay tagaysa maalin maxaan ku leeyahay sargaalka iyo askariga isku si loo maxkamadeey tagaysa haddana aniga waxaan aaminsanahay meel cad oo dawladda ay ka soo baxday oo juhdi lagu bixiyo oo alshabaab la wareeyay hadda aniga maanta ma hayo mana arkin walaaki asiga meesha uu sheegay asaa og waa wax asigu gooni ah aniga waxaan aaminsanahay hoosha haddana tabaa waxa socda abaabulkii labaad oo socda feeskii labaad waxaan rajaynayaa insha Allah inuu sidoo loogu talagalay u dhaco iyo waqtiga loogu talagalay aniga waxaan aaminsanahay labadan sano juhdi badan la baxshay aqoon badan la baxshay muruq badan la baxshay maal badan la baxshay alxamdulillah waana wax natiijo la taaban karaan waa la arkay haddana maxaa ku jira waxyaabaha yararka waa dhamaanayaan insha Allah
inta waxa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Shaafici Maxamed Yuusuf iyo Cabdiqadir Cabdullaahi Faarax inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
adeeyo maatin iyo wariyabeeyo ee magaalada Bartweyne Hussein Hassan Taqane oo doodaasi gaabari noo soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinay halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA markana inuu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
Inkasto guya,
aro buru cheda adna gashi ci aisha hai niko gashi ci aisha hai yar ko gashi ci aisha adigo dafa Hai ki hotelada ay gala fono Hai ki hotelada ay gala fono ay se chingamli mo marka diga gunga jana kurba ko sahai ora hai ora marka diga gunga jana kurba ko sahai ora hai ora
heskaas ee degsteel kusoo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.